ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทำพอดแคสต์ชุดนี้มาเรียกว่าเกือบจะ300ตอนแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยได้มีแขกรับเชิญหรือชวนใครมาคุยด้วยนะคะเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะแล้วทุกคนก็อยู่บ้านก็เลยคิดว่าอยากจะชวนเพื่อนๆที่รู้จักนะคะมาช่วยให้ความเห็นให้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในด้านวงการความยั่งยืนค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่เผื่อใครกำลังมองหานะคะที่อยากจะทำงานในด้านนี้เนี่ยจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะในการหางานทำในอนาคตค่ะก็แนะนำตัวค่ะแล้วเชิญค่ะ
ครับสวัสดีครับก็ชื่อป่านนะครับก็ทำงานกับNGO ที่ชื่อว่า Verite ซึ่งเบสอยู่ในอเมริกานะครับก็ได้จริงๆได้ฟังรายการ SOS เนี่ยมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้ว แล้วก็เรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเปิด SOS ฟังระหว่างทำงานไปนะครับทุกเอพิโซดก็เลย วันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมรายการด้วยนะครับก็จริงๆทำงานเรื่องแรงงานในประมาณ5ปีนะครับก็อยากจะมาแชร์ความรู้มาแชร์อินไซต์นะครับเรื่องแรงงานแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเวลาเราพูดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยปัจจัยหรือว่ามิติด้านแรงงานเนี่ยจะยังขาดหายไปก็เลยตื่นเต้นเล็กน้อยวันนี้นะฮะในการมาแชร
์ก็คือจริงแล้วอยากจะดับได้เลยฝ้ายคิดว่าก็คงต้องมีการปูพื้นก่อนนิดนึงนะคะว่าเรื่องคำว่าแรงงานหรือว่าแรงงานเถื่อนแรงงานทาสหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษที่เราได้ยินกันไม่ว่าจะเป็น forced labor slave labor อะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ช่วยปูพื้นนิดนึงค่ะว่ามันมีความเหมือนกันต่างกันหรือจริงแล้วใช้แทนกันได้เลยอะค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักคำว่าทาสในยุคปัจจุบันซึ่งคำว่าทาสในยุคปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันเป็นเทอมที่ค่อนข้างกว้างนะฮะคือมันจะเกี่ยวกับสถานะสภาวะหลายรูปแบบจะเป็นการใช้แรงงานบังคับก็ได้หรือว่าจะเป็นการบังคับใช้แรงงานโดยรัฐการบังคับสมรสการsex trafficking อื่นๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทอมนี้ค่อนข้างใหญ่แต่คิดว่าคนทั่วไปน่าจะค่อนข้างคุ้นชินทีนี้ทาง ILO เนี่ยเขาก็ได้แบ่งสถิติออกมานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาถือว่าอยู่ในสภาวะทาสในยุคปัจจุบันเนี่ยประมาณ40ล้านคนนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นแรงงานบังคับประมาณ45ล้านคนแล้วก็อีกประมาณ15ล้านคนเนี่ยเป็นการบังคับสมรส
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นจริงแล้วแสดงว่าในเรื่องความแตกต่างคำนิยามนะของแต่ละแบบเนี่ยก็มีความละเอียดนะคะต่างกันไปนะคะซึ่งจริงแล้วสิ่งที่เราจะอยากจะมาเน้นวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นโซนของเรื่องการใช้แรงงานบังคับนะคะ forced labor หรือว่าสิ่งที่ฝ้ายอาจจะเคยพูดไปในพอดแคสต์ตอนอื่นก็คือพวก modern slavery นะคะทั้งหลายแหล่ที่เราพูดถึงในยุโรปค่อนข้างกว้างนะคะที่ว่าถ้าเราจะส่งของไปที่ยุโรปเนี่ยเราต้องมีการดูแลเรื่องเหล่านี้ค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้ทางแพนช่วยแบบอธิบายนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนทางด้านแรงงานเนี่ยเงื่อนไขการจ้างงานเนี่ยมันเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเหรอคะหรือว่าจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ NGO ควรเป็นคนจัดการและแก้ปัญหามากกว่า
ครับก็เริ่มต้นจากคำจำกัดความก่อนละกันนะฮะก็ จริงๆแรงงานบังคับเนี่ยทาง ILO เนี่ยเขาจะมีคำจำกัดความออกมานะครับก็คือเป็นงานหรือบริการทุกชนิดนะครับซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆก็ตามโดยการขู่เข็นว่าจะลงโทษหรือซึ่งบุคคลนั้นไม่ได้มีความสมัครใจครับเพราะนั้นจริงๆมันเราจะมีปัจจัยหลักเนี่ยในการเข้าใจว่าแรงงานบังคับคืออะไรเนี่ย2ปัจจัยปัจจัยแรกคือแรงงานที่เราพูดถึงเนี่ยได้มีการขู่เข็นว่าจะลงโทษหรือเปล่าและเขาสมัครใจมาทำงานกับเราหรือเปล่านะครับซึ่งที่เราบอกว่าขู่เข็นว่าจะลงโทษเนี่ยสำคัญเพราะว่าทางนายจ้างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงโทษจริงๆก็ได้นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าขู่เข็นเนี่ยว่าจะลงโทษเนี่ยก็อาจจะเข้าไปอยู่ในมีความเสี่ยงด้านการบังคับใช้แรงงานเหมือนกันซึ่งผมว่าเราต้องเข้าใจdefinition ตัวนี้ก่อนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะชอบคิดว่าแรงงานบังคับเนี่ยคือการ เออเราเอาแรงงานมากักขังในกรงหรือเปล่าหรือว่าเรามีนายจ้างมีแซ่อะไรไปอย่างนี้หรือเปล่าในตามที่เราเห็นในหนังฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแรงงานบังคับมันมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายจ้างหรือว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยต้องคำนึงถึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการมีปัจจัยด้านการบังคับใช้แรงงานเนี่ย อยู่ในธุรกิจของเราก็ได้นะครับเลยคิดว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยควรจะสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงในธุรกิจของเราโดยที่เราไม่รู้ก็ได้
ก็คือว่าจริงแล้วเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยจริงแล้วก็ธุรกิจเนี่ยควรจะมองมันในเชิงของที่เป็นเรื่องการวิเคราะห์หรือการบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานแน่นอนนะคะคือยังไม่ได้เป็นการแบบออโตเมตหรือว่าใช้แบบหุ่นยนต์ในการทำงานดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็คงจะต้องมีการยุ่งนะคะหรือการต้องใส่ใจนะคะว่าแรงงานที่เงื่อนไขการทำงานที่คุณจ้างไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งในเรื่องของอาจจะเป็นแรงงานที่เราจะมีแรงงานต่างด้าวด้วยนะที่ว่าก็เป็นประเด็นที่ทางแพนก็อยากจะมาแชร์ริ่งในตอนต่อไปเหมือนกันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของประเด็นปัญหาจริงๆเนี่ยที่แบบอาจจะเป็นเฉพาะตัวจงกับประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะให้ลองให้แบบกรณีศึกษาได้ไหมคะอย่างน้อยที่กรณีศึกษาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรงงานนะคะในโรงงานทอผ้าสิ่งทอของที่บังคลาเทศหรือแถวโซนอินเดียนะคะหรือแม้แต่เป็นเรื่องของแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะหรือแม้แต่เป็นเรื่องของทางกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ทางแพนพอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่ามันเป็นประเด็นอะไรบ้างกับเรื่องแรงงานนะคะ
การที่เราจะตีได้เนี่ยว่าแรงงาน1คนเนี่ยเป็นแรงงานบังคับปัจจัยที่ผมบอกไป2อย่างเมื่อกี้ก็คือครูเขียนว่าจะลงโทษหรือว่าความไม่สมัครใจเนี่ยเราต้องมี2ข้อบ่งชี้เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันถึงเราจะเรียกได้ว่าแรงงานคนนี้เป็นแรงงานบังคับทีนี้เราถามว่าเราจะมีการที่บอกว่าครูเขียนว่าจะลงโทษเนี่ยมันมีตัวอย่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยของการขู่เข็นว่าจะลงโทษเนี่ยก็มีหลายอย่างนะฮะทาง ILO เขาก็ได้ออกเอกสารออกมานะครับว่าตัวอย่างข้อบ่งชี้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือที่เราจะค่อนข้างคุ้นชินกันคือการริบเอกสารประจำตัวหรือว่าพาสปอร์ตอันนี้อาจจะเข้าข่ายขู่เข็นว่าจะลงโทษก็ได้นะครับหรือว่าการขู่นะฮะว่าจะมีโทษทางการเงินอันนี้จะเห็นได้ชัดจากโรงงานหลายโรงงานนะครับที่มีการใช้ตัวเงินเนี่ยมาเรียกว่ามาผูกกับ productivity หรือว่าผลประกอบการก็ถ้ายกตัวอย่างเช่นก็คือว่าโรงงานปลากระป๋องเนี่ยบางโรงงานก็จะมีบอกว่าในชั่วโมงนี้คุณต้องผลิตให้ได้ทั้งหมด2กิโลนะครับถ้าผลิตได้2กิโลก็จะได้เงินโบนัสหรือว่าเงินเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าทีนี้บางโรงงานก็มีใช้แนวทางว่าถ้าคนงานเนี่ยมีการทำของเสียตรงเนี้ยมันจะมีการลงโทษทางการเงินก็คือว่าจะหักกิโลละ5บาทหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือเป็นการจะเข้าข่ายตัวข้อบ่งชี้ขู่เข็นว่าจะลงโทษนะครับส่วนตัวอีกข้อบ่งชี้อีกตัวนึงเนี่ยที่บอกว่าความไม่สมัครใจเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นรูปแบบไหนได้บ้างก็ตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าทำงานนะครับถ้าแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจลักษณะงานที่จะมาทำหรือว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารคอนแทรคก่อนที่จะเดินทางข้ามมาถ้าในประเทศไทยก็เดินทางข้ามมาในประเทศไทยจากประเทศพม่ากัมพูชาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าเราดูในอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกอุตสาหกรรมจะมีความเสี่ยงตรงนี้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกการ์เมนต์เนี่ยการ์เมนต์ฟีเจอร์หลักของธุรกิจการ์เมนต์ก็คือเป็นธุรกิจที่ต้องเน้นวอลลุ่มแล้วก็เน้นชิ้นงานใช่ไหมครับเพราะนั้นบางโรงงานเนี่ยก็จะมีแนวทางที่ว่าคิดค่าแรงเนี่ยตามผลผลิตที่แรงงานสามารถผลิตได้ก็ตามตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้ครับก็ถ้าสมมติมีการขู่ว่าถ้าสมมติแรงงานทำของเสียเนี่ย จะมีการจะมีการลงโทษทางการเงินอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงตรงนี้เหมือนกันครับถามว่าทำไมมีความเสี่ยงตรงนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าแรงงานเนี่ยทำงานไปแล้วมีผลเสียหรือว่ามีอัตราการเสียของที่ผลิตเนี่ยเยอะเขาอาจจะมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินตามค่าแรงขั้นต่ำก็ได้นะครับนี่คือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในบรรดากลุ่มธุรกิจทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากนะครับในเรื่องประเด็นแรงงานเพราะว่าตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า Responsible Business Alliance เนี่ยคือเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจในภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่มาตั้งมาตรฐานนะครับมาเซตสแตนดาร์ดว่าถ้าคุณจะเป็นซัพพลายเออร์ในซัพพลายเชนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาได้มีการพัฒนากันมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ทำให้เขามีความก้าวหน้าตรงนี้ค่อนข้างมากแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมของในเมืองไทยเนี่ยอะไรธุรกิจในไทยเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับในด้านตรงนี้ความrisk driver หลักของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของการสรรหาบุคลากรหรือว่าการจ้างแรงงานข้ามชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเมืองไทยก็มีอยู่ในสภาวะการขาดแคลนแรงงานใช่ไหมครับก็เราต้องใช้แรงงานข้ามชาติจากพม่ากัมพูชาลาวเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งพอเรามีการจ้างแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาว่าก่อนแรงงานเขาจะเดินทางมาเนี่ยเขาเข้าใจลักษณะงานเนี่ยเขาจะมาทำจริงหรือเปล่าเราทราบถึงวิธีการจ้างงานของในประเทศต้นทางเช่นประเทศพม่าไหมนะครับเพราะว่าในประเทศต้นทางเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงให้แรงงานกลายเป็นแรงงานขัดหนี้ได้นะครับถ้าเขาต้องเดินทางมาจากหมู่บ้านเขาจนถึงหน้าโรงงานเนี่ยก็ต้องผ่านนายหน้าหลายคนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงว่าทุกนายหน้าที่เขาเจอเนี่ยเขาจะมีการจ่ายค่าบริการซึ่งพอเรารวมกันแล้วเนี่ยตอนท้ายตอนจบขั้นตอนเนี่ยก็พบว่าแรงงานบางคนเนี่ยมีการจ่ายเงินไปถึงประมาณ 30,000-35,000 บาทนะครับถ้าเราคิดเป็นจำนวนเงินที่เขาได้ในไทยเนี่ยก็คือถือว่าจะประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งนะครับที่เขาจะต้องจ่ายเงินตรงนี้ไปเราก็เลยบอกว่าการอยู่ในสภาวะขัดหนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้สู่สภาวะแรงงานแบบบังคับเพราะว่าถึงแม้ว่าแรงงานเขาจะอยากทำงานถึงแม้ว่าถ้าแรงงานเขาไม่อยากทำงานกับเราแล้วเนี่ยแต่เขามีหนี้สินที่เขาต้องจ่ายซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยจากขั้นตอนการจ้างงานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องมองมากขึ้นครับ
เนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะยังไงคุณแพนยังอยู่กับเราอยู่นะคะก็ตอนหน้านะคะมาคุยกันต่อค่ะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งตัวอย่างนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรที่เป็นแรงผลักดันนะคะให้ทางธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจในไทยเนี่ยต้องสนใจเรื่องการคำนุษในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองมากขึ้นค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ